Vjen tani nga një këngëtar që sa di un vjen nga Maqedonia, nga Shkupi nëse nuk gaboj. Përshëndetje mirë mbrëma.
Përshëndetje mirë së gjeta.
Ju jeni?
Ylber Idrizi dhe vjen nga Shkupi.
Qa thot Shkupi, mirë është?
Mirë është.
Por si është Shkupi me muzikë? Naturisht do ta shikojmë në interpretimin tënd të këngës së konkurruese. Kënga mban titullin Zemër e Djegur.
Po, pra Zemër e Djegur është një tekst i Ejub Shavanit me orkestrim dhe muzik të Argjend Meçes.
Ty ta ka djeg dikush zemrën apo jo, dhe e tash?
Akoma jo.
Ndoshta do ta djeg dikush gjatë kësa jave në, dhe gjatë tyre netëve e garuese. Atere, skena për ty, ta kalem, është këngë ritmike?
Jo, është një balad popullore.
Është një balad popullore, taman ashtu siç edhe ka edhe titullin Zemër e Djegur. Ndjekim.
Si qelik e hekur, e më shumë s'ke duhet.